Rodania. Rodania.
Mads P. er i gang med genoptræningen. Jonas Vingegaard er syg og får derfor alligevel ikke sæsondebut i næste uges UAE-tur. Ikke den bedste sæsonstart for de to danske S'er, og det skal vi selvfølgelig tale meget mere om i denne episode af Veluropa Podcast, hvor jeg i fraværet af den skisportsramte Claus Elming trods alt har et andet S i ærmet, nemlig den allesteds nærværende Stefan Johus. Velkommen til dig, Stefan.
Tak for det.
Det er jo, nu sidder der måske nogen derude og tænker, er han til vinter-OL? Hvad sker der? Stiller han op i skeleton? Men det er ikke vinter-OL, vi har sendt Elming til.
Nej, der var en, han skulle ned og øve sig på sin plov nede i Østrig.
Selvom Vingegaard han ikke kører UAE-tur, så skal vi selvfølgelig tale om det World Tour etapeløb, der blandt andet har deltagelse af formstærke Remco Evenepoel og giver sæsondebut til blandt andre Isak Del Toro. Vi skal se, om Elming har lavet en quiz til os. Vi skal have uddelt en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter os på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og mit navn, det er Kim Plesner, og du lytter til netop Veluropa podcast. Vi er enormt glade for at kunne sige, at vi igen har fået Betano med som partner i 2026, ligesom vi selvfølgelig også hele året bliver præsenteret i samarbejde med elektronikkæden Power.
Veluropa podcast præsenteres af Power.
Vi begynder med et af de store mandskaber på den internationale cykelscene, som her i starten af 2026 har været en del i medierne. Ikke på grund af en masse sejre desværre, heller ikke fordi Jonas Vingegaard står foran sin sæsondebut, som vi jo havde håbet på i den her optaktsudsendelse. Men der har været sådan en række mindre positive udmeldinger fra det hollandske Visma Liseberg. Og derfor så er vi jo faktisk glade for at kunne byde velkommen til holdets danske sportsdirektør, Jesper Mørkøv. Velkommen, Jesper.
Jo, tak.
Til at starte med, så skal vi også lige måske sige, hvis folk de tænker, nu får vi sådan et dybdegående indblik i, hvad der sker med Jonas Vingegaard, og skal have sådan et lille hardcore interview omkring det. Det er ikke det, det kommer til at handle om, fordi af den simple grund, at det er ikke dit job at udtale sig om det. Men jeg tænker, herhjemme, hvis man er fan af Visma, og hvis man læser i medierne, så kan man jo godt sådan blive lidt bekymret generelt set på holdets vegne med Wout van Aert, der er styrtet, og Simon Yates, der er stoppet, og Jonas, der er syg nu, og Sepp Kuss, der også er blevet syg. Skal vi være nervøse som fans eller danskere?
Jeg ved ikke, hvad I skal være, men jeg er i hvert fald ikke så nervøs. Jeg er rimelig fortrøstningsfuld. Jeg tror, vi ser ind i en ny stor sæson. Jeg synes, vi havde en helt fantastisk sæson sidste år, med specielt de to Grand Tour-sejre. Jonas havde en fantastisk sæson, måske ja, noget af det største, en dansk idrætsøver har præsteret med at vinde både med at vinde Vueltaen og så blive to år i Tour de France. Ja, så har der været lidt sygdom her i et lille styrt og lidt sygdom her i opstarten, men jeg tror ikke, man skal være så nervøs. Vi kan jo også læse, der er mange andre rytter, der er syge rundt omkring. Og jeg tror også, hvis man kigger ud i det almindelige erhvervsliv, så er der også mange mennesker, der er syge. Og så tror jeg også, at man skal huske at have lidt med i noget af det her, at vi lever også i en tid, hvor alt bliver skrevet på nettet. Så når der er en rytter, der får influenza, så står det også på nettet dagen efter. Det gjorde det måske ikke for 10 år siden. Og jeg tror også, for 10 år siden blev det heller ikke skrevet, hver gang der lige blev ændret lidt i løbsprogrammet. Så jeg er i hvert fald ikke nervøs. Jeg tror, vi ser jo ind i en ny, stærk sæson.
Og din kollega Christian Niermann, han har også lige udtalt, at man skal bedømme holdet på resultaterne. Jeg går ud fra, han mener, sådan, når sæsonen sådan for alvor kommer i gang. Og ham, der sikrede jer den første sejr, det er jo fænomenet, som Stefan han plejer at kalde ham i vores podcast, 20-årige Matt Brennan. Vi har set en masse cykelløb med ham, vi har hørt meget om hans resultater og hans talent, men hvad er han egentlig for en fyr, du har arbejdet tæt sammen med ham?
Jamen han er jo en ung fyr, han er lige blevet 20 år, det kan man godt glemme, når man er sammen med ham, fordi han mentalt så er han noget ældre end 20 år. Han har hovedet rigtig godt skruet på, Han har en rigtig god forståelse for cykelløb. Han, som I selvfølgelig også kan se fra tv, at han har en god forståelse af finaler og hvordan han skal køre dem. Han ved også godt, hvad han vil. Han ved også godt, hvad han kan, og han er også god til at selv reflektere over, hvor han kan blive bedre. Så jeg håber, han får en ny kanonsæson, hvis han kan hive de her 12 pro-sejre an, han gjorde sidste år. Så i år, så tror jeg ikke, man kan klage. Det er okay. Og det var fint at komme godt fra start i Down Under med ham. Sidste år startede han jo også i Down Under, uden at komme hjem med en sejr, så vi trods alt en foran sidste år.
Ja. Han har lidt svært ved at slå med Tobias Lund, men det kan vi jo som danskere måske godt leve lidt med. Forventninger er store til ham. Sidste år fik han debut i Paris-Roubaix. Og så er der noget med, at i år der skal han jo nærmest prøve kræfter med en hel del, kan vi godt sige, at brostensklassikerne står på hans umiddelbare program. Men hvad er forventningerne der? Fordi det var ikke sådan, I regnede med, at han skulle vinde Paris-Roubaix sidste år. Får han noget hjælperrolle? Skal han stadigvæk paces lidt langsomt frem? Eller tror I måske, han kan allerede begynde at lave lidt resultater?
Nej, altså sidste år var det slet ikke meningen, at han skulle køre Roubaix, indtil det gik så godt i foråret, og så ændrede vi løsprogrammet lidt. Faktisk havde vi planlagt en del flere af sådan nogle, lidt mindre løb for ham i den periode, men så vandt han World Tour sejr, og så blev vi enige om, at det nok var mest fair for alle, at han blev på den scene. Så nu er det selvfølgelig meningen, at han skal prøve kræfter med dem. Vi tror på, at han er fremtiden inden for de løb. Han skal lære lidt. Jeg vil sige, det er svært at sætte et... der skal ikke være et kriterie, der skal ikke være et resultatkriterie for ham. Han skal lære af dem, og lidt som han måske gjorde sidste år, som jeg er meget enig i, at han skal køre dem, som man skal køre dem, og så må benzin jo løbe ud på et eller andet tidspunkt, ja. Og så kan det godt være, at han står med 35 km til... velodrom i Roubaix med krampe i begge ben, og så er det det. Og så kan det være, at han kommer 10 km længere det næste år, og så videre. Så han skal køre dem for at lære og få udviklet sig.
Og det siger vel også det, fordi I faktisk tror på, at han kan køre, han kan blive god nok til at køre det som favorit. Altså vi ser jo nogle gange, at den måde, som Mads P. han gjorde entré i Flandern Rundt, det var det der med at komme, altså køre i præfinalen, eller få et forspring ind i de der stigninger. Vi så jo også Matthew Brennan sidste år til Roubaix, kan jeg i hvert fald huske, at han sad rasende godt med, og så vidt jeg husker, var der en historie om, at ham og Wout faktisk blev enige om, at de lige kørte for Brennan, indtil Brennan så kogte sammen. Men altså, jeg glæder mig utrolig meget til at se den trio, som I får med Wout van Aert selvfølgelig, og så Christophe Laporte, der kommer tilbage og siger, at det går rigtig godt, og så Matthew Brennan. Men altså, hvordan tror du, at I skal gribe det her an mod sådan nogen som Mathieu van der Poel og Pogacar? Fordi det er jo en stærk trio, men er der nogle forskellige roller i forhold til, hvordan I kommer til at gribe det an?
Nej, men det er jo svært. For det første er det jo dejligt, at vi kan have Laporte tilbage. Ham havde vi ikke sidste år. Og vi så ham jo tilbage og lavede Tour of Holland i efteråret, hvor stort et talent han faktisk også er, når han kommer tilbage for skader. Men det er jo klart, at vi skal spille på dem alle tre. Og hvis Van der Poel har en Van der Poel-dag, hvis Pogacar har en Pogacar-dag, så er det næsten ligegyldigt, hvor mange de forskellige hold er, så er det jo svært at gøre noget ved.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tænker også, det er specielt med Wout og Brennan, der begge to altså er sprintstærke. Der kan jo være sådan nogle situationer, hvor man siger, at vi går med ham her som sprinteren, eller vi prøver at sende Laporte ud på forkant og så videre, men det kan godt være, at det er måske lidt for tidligt at snakke ind i det, men på en eller anden måde, så skal de vel også ud og køre offensiv i en form for quickstep-taktik nærmest. Altså når I har bredden og kvaliteten på den måde, så skal man vel prøve at gøre det på den ene eller anden måde.
Jamen, vi kommer især ikke til at have en god plan for de løb, hvordan vi skal gøre dem. Så jeg er lidt mere på de grupperede løb i den periode, så jeg er ikke med på brostensklassikerne, men jeg er sikker på, at vi har en god plan, hvordan vi kan prøve at sætte dem op. Og så kan man så sige, jeg synes jo, at de løb er så herlige, fordi i sidste ende, så handler det jo faktisk om, hvem der har benene. Der er så højt niveau lige nu, og specielt Pogacar, Van der Poel køber så højt niveau, Så nogle gange så bliver taktik sådan pillet lidt ud af det, så handler det jo faktisk om, hvem der har det der ekstra ekstra skud i bøssen.
Ja, især den måde, de to kører deres løb på, for det er jo mildest talt forfra. Men jeg hørte også lidt sige, at han også godt må få lov at dø med skoene på, som man siger, ikke, Brennan? At det er vigtigt, at han kommer ud og lærer noget om løbet, i stedet for at bare sidde og se, om han kan komme godt i mål nede bagved, fordi så lærer man vel ikke så meget om de der løb.
Nej, altså man kan sige for Matthew, at når nu han kun lige er fyldt 20 år, så håber vi, at vi har ham en del år endnu. Så hvad hedder det? Det er jo ikke i år, han behøver at vinde Roubaix eller San Remo og så videre. Så han skal ligesom prøve at køre dem på den måde, hvor han kan lære noget af det. Og præcis som du siger, du lærer ikke så meget af det at sidde nede bagved, men du lærer det at køre det op forfra. Og så lærer han jo virkelig meget af at kunne få lov at køre med sådan en som Wout eller for eksempel Laporte.
Og nu er det jo en god mængde klassikerløb, han skal køre på brosten, men hans sejr får han i en spurt, og har også været meget godt fremme i spurterne selvfølgelig, er mere eller mindre en sprinter. Har I fundet, hvad han er for en rytter, eller er det som 20-årig stadigvæk for tidligt? Altså er han klassikerrytter, eller bliver han sprinter? Ved vi det endnu?
Nej, altså vi bliver ved med at udfordre ham. Og vi bliver også ved med at udfordre med mange løb på noget, der nok er for hårdt. Prøve at presse ham lidt på det, og også det modsatte. Jeg synes jo, han er for mig ikke en sprinter, men han er god i en sprint. Og han er også rigtig god, når det er sådan, ikke på Pogacar-bjerge, men faktisk næsten det lige under. Så må vi se, hvad der ellers er. Jeg synes, det er, sådan, det er en spændende periode at prøve at presse ham lidt og se, hvor den der grænse den måske er. Vi har ikke rigtig fundet den endnu, og det er jo herligt.
Og så er det også planen, at han skal have Grand Tour-debut i år i Vueltaen. Er der lagt succeskriterier for den deltagelse? Nu sagde du, der ikke rigtig var i forårsklassikerne, men er der det på Vuelta-niveau?
Nej, det er der heller ikke, og det er sådan set det samme igen, at der skal han jo også lære, og så kan man så også sige, at når du tager en 20-årig knægt med til en Grand Tour og skal køre 3 uger, så er der også lige noget at forholde sig til i forhold til det, men der har han også gode folk omkring sig, men der skal han også bare lære, men når man kender ham, så ved man også godt, at han gerne vil, han har nok ikke lyst til at tage hjem uden at have vundet noget.
Nej, det er rigtigt, men det er rigtigt, at kroppen reagerer lidt anderledes på det end Tour Down Under, tænker jeg. Er der andre rytter, vi egentlig skal, nu snakker vi meget om Brennan, men I har jo en række spændende rytter, er der nogen, der ikke er så kendte, vi skal lægge mærke til, som Jørgen Nordhagen? Nu ved jeg ikke, om han er med i vinter-OL, eller om han kører cykel stadigvæk, han har svinget lidt i karrieren der.
Ja, men jeg vil sige, Jørgen synes jeg er en spændende, og han er på et rigtig godt step fremover. Han har ikke hans landsmands Klæbo antrit endnu. men der kan jo også gøre det. Jeg synes Jørgen er på et rigtig godt sådan et fremgangsmåde, og så synes jeg, vi har fået to spændende, specielt Piganzoli, synes jeg er spændende at se ham i løbet af sæsonen i år. Og så faktisk havde jeg Anton Schiffer med her, vores tyske rytter i Australien også, og det er også sådan en meget ubeskrevet blad, der bliver ret sjovt at prøve at se, hvad vi kan få frem i ham.
Hvad er han egentlig for en, altså hvad er hans historie, når jeg lige ser på ham, så er han jo en 26-årig tysker, der får debut for jer i år, og ellers har været på Conti-niveau, men hvordan finder han ligesom vej til Visma, og hvad skal han bidrage med egentlig?
Jamen han er det tyske svar på sådan Barclays, der har lavet Bikefit og haft sit eget træningsfirma og, ja, okay. Og alt sådan noget. Og så har han jo kørt rasende stærkt sidste år. Og så har vi jo fået øje på ham. Og så må man jo sige sådan, vi prøver jo også at kigge lidt ud fra, hvad for nogle ryttere kan vi finde, der måske ikke koster, hvad øverste hylde koster, og hvad vi så kan se, om vi kan gøre dem bedre. Så han er sådan, vi får ind. Han er rigtig stærk opad, og så må vi jo prøve at se, om vi kan udvikle ham.
Perfekt. Hvad med dig selv? Hvad bliver din næste opgave på holdet?
Jamen, det næste, det er Strata og så Tirreno.
Okay. Nå, det er halvstore løb. Og hvad med, hvis, har du sådan, nu har du fået dit program, tænker jeg, og altså, hvad bliver højdepunktet for dig i den her sæson?
Jamen, jeg har meget program eller sidste år, så jeg glæder mig rigtig meget til Giroen igen. Jeg glæder mig også til Vueltaen. Men så synes jeg jo, at der er sådan rigtig mange herlige løb ind imellem. Rent faktisk vil jeg sige, jeg synes det oplevede jeg allerede det første år med Uno X, at nogle gange så de her godsvejende lidt mindre løb kan faktisk være lige så sjove som nogle af de største løb. Når du til Giroen, så går man ikke at tænke over, hvor stort det er. Så når du er der, så er det egentlig bare det almindelige cykelløb. Så jeg glæder mig bestemt også til sådan noget som Copenhagen Sprint, der er på hjemmebane. Jeg glæder mig også til Danmark rundt, og nogle af de løb, de giver også nogle gange noget sådan ekstra sjovt.
Og ved I allerede, hvem I stiller med i sprint? Er det Brennan, eller?
Nej, jeg tror ikke, vi kommer ikke til at tage Brennan med, men jeg er sikker på, at vi finder en eller anden sådan semi-hurtig i vores geleder.
Det er godt. Jesper, tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med og fortælle lidt om holdet.
Det er så lidt.
Rigtig godt at høre fra Jesper Mørkøv. Gode betragtninger og spændende at høre om Matthew Brennan, sådan lidt mere indgående, hvad han er for en fætter. Og så selvfølgelig også lidt betryggende, at det hele ikke bare bimler og bamler på Visma, som man jo godt kan få indtryk af, hvis man åbner et cykelmedie i de her tider. Og ikke nok med alle de her ting, vi har nævnt, men nu er der lige pludselig også nogle eksrytter, der er ude og komme med lidt bemærkninger om, at det hele var skidt, og det er rigtig godt der, hvor de er kommet hen.
Ja, altså nu, det har i hvert fald været Attila Valtar og Dylan van Baarle, som har været ude og snakke lidt om det her med, at træningen på Visma og strukturen og sådan noget, det måske ikke passer dem så godt alligevel. Og det er jo altid sådan lidt, altså nu en ting er, at Visma jo egentlig havde et fint nok år sidste år, selvom der også var nogle folk, der manglede, og Jonas Vingegaards anden plads i turen, som jo ikke er et dårligt resultat, men når de har vundet før, så er det jo ikke det bedste resultat, der kunne være. Men altså, det er jo begge rytter, hvis man bare tager Dylan van Baarle og Attila Valtar, tror jeg er i hver deres kategori, hvor Dylan van Baarle, som den gamle rev, ham der har været igennem, altså jeg ved ikke hvor mange sæsoner, han ved godt, hvordan tingene hænger sammen, og der kan struktur, sådan striks struktur, og folk, der kommer ind med den nyeste idé, altså når man bliver lidt ældre, så bliver man sådan lidt, ja, det er fint, altså jeg kører bare mine intervaller, jeg har gjort det i mange år, jeg behøver ikke det der små ting og nye ting på hver sæson, der går. Og det må vi se, om hjælper ham, eller om det ikke gør. Typisk er det sådan, at når man bliver lidt ældre, og man kommer til at mangle strukturen, så kan man nemt komme til at bruge den nye frihed til at slappe lidt af. Det må vi jo se, om kommer til at ske for Dylan van Baarle, men det er den gamle rev, som måske ikke er så frisk på nye idéer længere, og Attila Valtar tror jeg måske er lidt et sted, hvor at, altså, han skulle genforhandle kontrakt. Det kan være, at han, ham og holdet ikke lige har haft de samme tanker i forhold til, hvordan han skulle fortsætte på holdet. Så har han måske haft snakke med nogle andre hold, som har gjort sig godt til og talt lige ind i hvad han godt kan lide, og så måske får han tilbudt noget bedre et andet sted, og så skal han jo begrunde det på den ene eller anden måde, ikke? Og ja. når han som stor rytter skal ind på et andet hold, som er lidt mindre, så skal han jo også finde på et eller andet at sige, så det for ham at måske at få noget mere frihed, det bliver jo så hans undskyldning for, at han har valgt noget andet, hvor at vi ved jo reelt set ikke, om Visma var interesseret i at beholde ham. Det kan jo også være derfor, han så lige har et eller andet behov for at stikke tilbage eller et eller andet. Ikke?
Så må vi se, om han kan præstere. Så må vi se, om du kan præstere for Stefan. For nu skal vi... Quizze! Ej, der skulle være mere ø på, kan jeg godt se.
Ja, der kommer lidt mere ø på. Ja,
der skulle være mere ø. Men 2-1, Stefan, til mig.
Det er ikke så godt.
Det er en farlig føring. Den gode nyhed er?
Jeg har serveretten.
Du har serveretten. Serveret Djurhus. Elming er på skiferie, men han har været så venlig at lægge et spørgsmål ind i manuskriptet. Jeg ved ikke rigtigt, nu har du kunne se det i et godt stykke tid af dagen. Jeg ved ikke helt, om jeg kan stole på, at du ikke har været inde i Google, men det er noget med, vi ikke må, nemlig. Elming spørger, hvem er den eneste dansker, der har sluttet i den samlede top 10 i UAE-tur? Det var lidt aller det spørgsmål, vi havde i sidste uge, hvor det bare var et andet løb.
Ja,
og der var det på,
nu se, om det er den samme rytter, men
det kan det jo være.
Jo, altså jeg synes, en top 10 i UAE-tur er måske ikke den, der sådan, man husker allerbedst. Men,
nej, måske kan du godt snige dig ind på en 9. plads, uden at være sådan, være Marco Pantani, ikke? Så den er ikke lige til at... Det finder vi ud af senere i udsendelsen. Der er nogle regler her, og det gælder både for os og for dig, der sidder herude. Lad nu være med at google. Det er UAE-tur i næste uge. Den kommer vi tilbage til senere. Men i den forgangne uge, der havde vi et andet løb på de breddegrader, og det var Tour for Man. Det skal vi lige have rundet af her. Det var et løb, hvor Mauro Schmidt, som vi har talt lidt om for Jayco, har fået en fantastisk sæsonstart. Han vinder tredje etape på Eastern Mountain, og han siger jo også, at han er i sit livs form og fører sæsonverdensranglisten. Med til historien hører jo også, at Adam Yates var en af dem, en af forhåndsfavoritterne, var en af dem, der var med i et styrt, inden den blev afgjort på bjerget. Og så skete der lidt på sidste etape, noget vi har set lidt sidste år også, at der var et hold fra Kazakhstan, der synes, at de skal ud og hente lidt point.
Christian Scardoni, som jo også har været en af stjernerne for dem, ender jo faktisk med at vinde sidste etape og løbet samlet, og fik god hjælp af holdkammeraten Christian Rodriguez, som også endte nummer to på sidste etape og nummer to i klassementet, så en rigtig god høst for Astana, som jo også ligger nummer to på verdensranglisten som hold for sæsonen lige nu. Meget tæt på UAE faktisk, som jo plejer at vinde verdensranglisten sådan med rimelig stor marken.
Ja, men det var vel også ventet, at Adam Yates han ville tage det her løb, og han forsøgte også her på den afgørende etape at lave lidt ballade. Men de har han fik ikke helt det ud af det, han skulle ned i Oman i forhold til forventningerne i hvert fald. Så havde vi en sprinteretappe, der også var lidt interessant med en norsk sejr, Erlend Blikra fra Uno X, men der var også sådan lidt ballade bagefter.
Ja, altså da jeg så den, der tænkte jeg, altså der vidste jeg jo faktisk godt, at han ikke var blevet deklasseret eller disket på nogen måde, men da jeg så den bagefter, så tænkte jeg, hold da op, altså han kører jo langs, han kører jo langt eller tæt på venstre side af banden, når man ser den oppefra. Og der er et fint hul at komme ind om ham, og det prøver Mattis Mikkels fra EF jo så at gøre, og der lukker han bare døren fuldkommen på ham. Altså han har jo kun lige et halvt hjul foran, og så begynder han at trække ind, så Mattis Mikkels faktisk bliver nødt til at stoppe sin spurt, og ender faktisk med at falde flere placeringer tilbage, fordi han bliver så lukket. Og der tænkte jeg, er det ikke præcis det, man ikke må? Altså, du må ikke,
jo,
du
det
må
er
ikke
den, vi...
lige fra din bane, og du må ikke lukke folk ind på barrieren. Det er både en farlig situation, og han forhindrer jo Mattis Mikkels i at spurte. Så den var jeg noget overrasket over, at Erle Blikra, han slap godt fra.
Ja, netop den der diskussion om, skal der ske noget, før det er, vi begynder at diskvalificere eller deklassere nogen?
At der enten skal ske noget, eller at de lader folk slippe af sted med sådan noget. Altså, fordi det var en klokkeklar deklassering, som jeg ser det. Og den var kommet i Tour de France, altså 10 ud af 10, som vi har set reglen blive håndhævet, i hvert fald på øverste hylde, så kommer det til at ske. Så det overrasker mig faktisk ret meget, at den ligesom ikke går igen i... Og det er et Pro Series løb, som relativt stort løb, så det undrer mig i hvert fald ret meget.
En, der ikke blev deklasseret og heller ikke skulle det på nogen måde, det var jo Niklas Larsen, der var med i Étoile de Bessèges. Han fortsætter da de der gode takter fra sidste år.
Ja, det var noget af det, som jeg faktisk er rigtig glad for at se, fordi som jeg også har snakket lidt om, og som jeg tror, det er jo et ret kendt ting omkring Niklas Larsen, det er, at han har haft sine gode sæsoner, og så har han haft sine lidt halvusynlige sæsoner, hvor at han ikke rigtig slår igennem. Hans topniveau er simpelthen så højt, men hans bundniveau, når han ikke rigtig rammer den, det er også virkelig lavt, sådan så man nærmest glemmer, at han kører. Men efter den fantastiske sæson, han havde sidste år, og han er jo kommet ind på det her Unibet Rose Rockets hold nu, så var han i ilden nede i Étoile de Bessèges, hvor at han faktisk gjorde det rigtig godt, og han var jo også nævnt som en af favoritterne på den afsluttende enkeltstart i Bessèges. Er de jo kendt for den der enkeltstart, som den er så 10 kilometer, hvor de så slutter op af sådan en rampe til sidst, så de 8 godt 8 kilometer var flade, og så de sidste 2 kilometer var så op ad en stigning på omkring 7%. Og der ser man faktisk Niklas Larsen sætte bedste mellemtid, og der er sådan en mellemtid ved foden af stigningen.
Mm.
Og så tænker man, okay, altså vi ved, at han kan køre enkeltstart, og så tabte han bare pusten fuldstændig op af stigningen der til sidst, så måske bare gået lidt for aggressivt til det, men man ender med at få en fjerdeplads på etappen og en femteplads i klassementet, så virkelig positivt at se Niklas Larsen fortsætte takterne fra sidste år. Han kan blive rigtig spændende i den her sæson. Måske ikke i de aller største løb, men i mange af de andre cykelløb, og en af dem, som potentielt kunne hive nogle danske UCI-sejre, så vi kan fortsætte med vores gode intro. Og så sad jeg også og tænkte på, altså Niklas, han kører på den her Rose TT-cykel, som overhovedet ikke ser særlig hurtigt ud. Jeg tror dog, at han har fået sit eget styr på, fordi han er jo vant til at sidde meget aerodynamisk, når han kører ind på banen, og når han er jo med på 4 km holdet på banen. Og en af dem, som de faktisk manglede, da de satte verdensrekord, der er Niklas jo nok fast mand på det hold, når de kommer til OL. Men man havde rimelig godt styr på sin position og på styret, men da jeg så på selve cyklen, så tænkte jeg, den er altså ikke helt med, som de andre, der kører på Cervelo.
Det er ikke det, Tobias Lund vil kalde en hurtig cykel.
Jeg tror ikke, at det er en af de mindst hurtige TT-cykler, så faktisk en rigtig fin præstation fra Niklas, selvom han lige tabte lidt tid på den sidste stigning.
Ja. UAE-tur skal vi som bekendt tale mere om senere. Det er herrenes udgave. Kvinderne, de er allerede i gang og taget hul. Forskud på glæderne. Og Amalie Didriksen har gjort en god figur. Amalie Didriksen og Emma Norsgaard var de to eneste danskere, der med. Lorena Vibes vandt, selvfølgelig. De tre første flade etaper, men Amalie er godt med.
Ja, jeg var faktisk positivt overrasket over Amalie, selvom hun sidste år også fik en tredjeplads dernede, mener jeg. Så kommer hun faktisk godt fra start på anden etape. Der blev hun nummer 6, og så på tredje etape, der blev hun nummer 3. Så det er jo ret positivt at se Amalie, som jo tidligere har været en topsprinter og blevet verdensmester på en decideret sprint, hvor hun slog Kirsten Wild, som jo var. Hun var Lorena Vibes før Lorena Vibes var det. Og det er jo lidt sjovt at se, at Amalie jo faktisk, hun har udviklet sig til at være lidt mindre sprinter, end hun egentlig startede med at være, men rimelig god fart i stængerne, og hun fik dog også mere opbakning fra sit hold på tredje etape, og det tror jeg, det betyder også noget for hende, fordi på den anden etape, der så jeg, hun sad ret alene, jeg tror det var sidste 1,5 kilometer, blev hun leveret af en holdkammerat, og sad og skulle lidt bokse sig ind på de andres tog, og sad måske lidt ude i vinden og sådan noget, og det har bare stor betydning for sprinterne, at hvis man bliver zappet lidt for kræfter, inden spurten starter, så kan det blive svært i forhold til dem, som virkelig har et tog foran sig. Så rigtig positivt for Amalie. Jeg troede jo også, at når jeg har snakket med Amalie, så har jeg også kunne forstå, at hendes fokus egentlig har ligget lidt mere på banen i de senere år. Men vi ser jo nok lidt mere landevejscykelløb, så jeg savner hende jo lidt på øverste hylde, og det er bare fedt at se, at hun på Cofidis stadig har farten og mulighed for at lave nogle topresultater. Hun er jo også i kontraktår på Cofidis, så måske hun lige skruer op for fokus på sæsonen i år.
Elisa Longo-Borghini vinder løbet samlet. Hun er fra UAE-holdet, og hun vandt den afsluttende bjergetappe. Vi var lidt inde på Valenciana i sidste udsendelse. Remco vandt jo den afgørende bjergetappe her, 24 sekunder foran Almeida, som havde lidt dømt ude, fordi han ikke så godt ud, og ikke valgte at køre den enkelte start, der blev neutraliseret. Remco vinder foran Almeida, Pellizzardi og Tibetti, god trio, der kommer ind der. Mm. Der var lidt knas mellem Almeida og McNulty på UAE. Det er typisk, når Pogacar ikke er der, så går det galt for dem. Altså, hvad er det, der sker, når ikke han er der?
Jamen altså, jeg tror, at der er mange på UAE-holdet, der skal vise, at når Pogacar ikke er med, så er det altså mig, der skal være kaptajn. Og det er jo fuldt ud forståeligt, at de må kæmpe lidt om at være den næste i rækken. Det har vi jo set flere steder, og det er jo bare der, resultaterne virkelig tæller, så jeg tror, at de udnytter al den frihed, de ligesom føler, de kan få, og måske endda også fucker nogle aftaler lidt for at levere et resultat. Så der er lidt, jeg tror, der er lidt åben krig, når Pogacar ikke er der, fordi når han først er der, så er der ingen, der får lov at gøre noget. Så handler det helt om Pogacar, så det er lidt sjovt at se de andre kæmpe om at være nummer to.
Kæmpe op resterne. Vi skal måske også lige nævne, nu har vi talt lidt om talenter, i hvert fald i den her udsendelse også, og 20-årige amerikanske store talenter, Andrew August, som jo er kommet til Ineos. Han vandt jo sin første profsejr på tredje etape, hvor Magnus Kort i øvrigt blev treer i feltets spurt efter Binyam Girmay og Ben Turner, men udbruddet holdt jo lige præcis hjem på den etape.
Ja, der var lidt ballade med Andrew August, hørte jeg, fordi han tog ikke så mange føringer af det der udbrud, og det blev han jo udskilt, og jeg er også den, som hader at se sådan noget, når folk ikke tager. Men lige det her tilfælde, der var faktisk mere okay med det, fordi at Ineos jo sender Andrew August afsted i et udbrud, faktisk for at måske mere forhindre, at der kører et udbrud afsted. Fordi de har Ben Turner, som jo, altså jeg ved faktisk heller ikke, hvilken type Ben Turner er efterhånden. Han er i hvert fald en hurtig herre på stregen, men også rimelig god i kuperet terræn. Men altså, han vandt jo nogle spurter sidste år, så jeg tror, at de tænker, at han sagtens kunne have vundet den der spurt, eller i hvert fald var planen, så at Andrew August, han bliver sendt afsted sådan i en defensiv. Så er det klart, at han skal jo egentlig fuck det lidt op i udbruddet. Altså, der er ingen grund til, at han skal køre efter det, fordi chancerne er måske, fra deres vurdering i hvert fald, større, hvis de lader Ben Turner køre. Så det er jo også derfor, man siger, hvis man sætter en udbrud, eller hvad hedder det, en rytter med i sådan et udbrud, og man siger, jamen, jeg tror faktisk, vi har en større chance, hvis vi bliver hentet, så skal du jo ikke arbejde. Til gengæld, så kan man sige, jamen, hvis jeg ikke tager nogen føringer, og I bare kører derudad, så bliver hans chancer jo meget større, og så er det jo lige pludselig okay. Ja. Og jeg blev også lidt overrasket, for det, inden jeg så hele etappen, så jeg hans spurt, og tænkte, den måde, han starter sin spurt på, det var rigtig smart. Altså, og der tænker jeg meget på, når man skal til at åbne sin spurt, at han sad og holdt øje med, hvornår de andre kigger tilbage. Og så lige efter, at de har kigget tilbage og kigger frem, så plukker han. Ja. Og det giver ham jo bare lige det der halve sekund forspring i sin spurt, før de andre opdager, at han er i gang med at spurte. Ikke? Og det er sådan nogle små detaljer, som jeg elsker at se. Altså at man tænker meget på, hvornår kan jeg få lov til at starte min spurt lidt før de opdager det.
Ja. Og godt af en 20-årig at være så i god så en rutineret, det er jo ret imponerende.
Ja, og han er ikke så god perfekt som Brennan, men, ja. Men han er jo en af de talenter på Ineos, som vi har tænkt, altså der har været snakket om ham i hvert fald, og man har måske ikke set så meget til ham, men fedt at se, at Ineos også har lidt held med deres talenter.
Betano er stolt sponsor af Vel Europa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Nu skal vi til en ting, som vi to i hvert fald har glædet os meget til her i 2026. Der har vi fået Betano med ombord igen, som vi også havde dele af sidste år, og denne gang som partner hele året her i Vel Europa Podcast. Det betyder at lytterne kan enten glæde sig til eller frygte, at der bliver til et gensyn med vores klassiske formater, Vel Europas vinder, Stefan Staltip, Plesners podie og en gang imellem også Claus' kup. Har du allerede gået med nogle luringer og nogle brandvarme staldtip i ærmet, Stefan?
Ja, men altså, jeg kan virkelig godt lide at sidde og otse på cykling og sådan, men jeg synes, starten af sæsonen, den er altid svær, for man skal lige have et overblik over, hvem er gode, og man skal finde de der luringer. Det, som jeg godt kan lide med cykling, det er at sidde og holde lidt øje med nogen, som er i rigtig god form, men som ikke lige har fået resultatet endnu. Og så sender man lige et æseløre og tænker, ham der er bedre end bookmakerne lige tror. Ja. Og jeg glæder mig rigtig meget til at få gang i vores spiltips igen, fordi det er noget af det, som jeg kan bruge nærmest længere tid på end hele podcastudsendelsen, det er at sidde og finde på, hvilke odds skal jeg have med her.
Ja. må vi se, hvor gode vi bliver til at lave vores anbefalinger. Det plejer jo at gå nogenlunde, synes jeg. Betano har også røbet over for os, at der kommer de her get and get, går jeg ud fra, det udtales.
Get and get.
Det ene med E og det andet med E. Konkurrencer på sociale medier, som jeg også mener, vi kørte sidste år under Tour de France. Og det betyder, at du skal gætte på en etapevinder eller en løbsvinder. Og så kvitterer Betano med et free bet til de korrekte svar. Og der regner de altså med at køre en 5-7 af dem under turen, som sidste år. Og så måske 20 starter de nu, og Jonas jo med i Giroen, forhåbentlig. Og kan gøre en god figur der, så jeg tror allerede, vi fyrer nogle af dem under Genoen. Det glæder vi os meget til. Vi havde også glædet os meget til Jonas Vingegaards sæsondebut i UAE-tur og tale lidt om det. Nu fik vi lidt insight omkring Visma fra Jesper Mørkøv i stedet. Det synes jeg faktisk var en rigtig god erstatning for det. Men det er klart, at på mandag, når World Tour løbet UAE-tur starter, så kunne det have været federe med Jonas på startstregen. Men træningsstyrt, som vi jo var inde på, var i det her tilfælde, hvor der også havde kørt en motionsrytter bag ved ham, og han måske var prøvet at stikke lidt af fra ham, og havde styrtet. Så vi jo også, Pogacar var ude i går med en eller anden fan, der ikke lige kunne vente to minutter på, som Pogacar så skriver på Strava. Det begynder at blive en tendens, det her med, at fans ikke rigtig kan lade profferne være i fred måske, det skal vi have fulgt op på i løbet af sæsonen.
Ja,
hvordan
han angiveligt havde givet ham fingeren,
ja,
også,
ja,
fordi at han skulle vente to minutter på en autograf.
En autograf eller en dunk. Eller hvad
det er sat med hisset. Altså, hvis man har så travlt,
så gider man ikke
at vinde. Så gider man altså ikke.
Så har man virkelig travlt. Ja. Sygdom var så egentlig årsagen til, at sæsondebuten her i næste uge bliver udskudt, og det er ikke fordi, det nok volder det volder ikke de store kvaler, tror jeg, for selve sæsonen. Men som objektiv cykelfan, som vi jo også er nogle gange, så kan man jo godt se frem mod UAE-tur. Der kommer en del topnavn til start.
Det gør der jo. Jeg tror, vi havde faktisk glædet os til at se Jonas mod Remco. Ja. Og bare lige for også lige at knytte den sidste kommentar på Jonas, så altså angiveligt så er han jo altså i fuld gang med at træne, og der er ikke krise på den front overhovedet, så de har udskudt hans sæsonstart en lille smule, og bliver spændende at se, om de lige får smidt et cykelløb mere ind til ham her i den.
Ja, det var det, Christian Niermann var ude at sige her i, var det i går eller i forgårs, at det kunne godt være, at de lige tog et løb mere ind, men ellers så holder de sig fuldstændig til planen.
Ja.
Nå, hvem har vi med i UAE?
Jamen, vi har jo Remco Evenepoel, som jeg tror kan blive rigtig svær at lege med i UAE-tour, fordi at, altså, der er jo en enkelt start, en kort enkelt start, som passer ham godt, og så de to bjergetapper, der er, de er jo sådan nogle flade etapper, som lige slutter af med et enkelt bjerg, og der har han jo bare vist, at der er han virkelig, virkelig sublim. Altså der, hvor vi ser Remcos svaghed, det er jo nok mere de der kongeetapper i Grand Tours. Der kan han godt blive zappet lidt og tabe tid på sidste stigning, men det her, det er noget, han kan. Noget andet, altså nogen, som han skal lege lidt med, det er jo så fra UAE kommer Isaac Del Toro og Adam Yates, og jeg tror, nu så vi Adam Yates i Oman egentlig være på et fint niveau, men havde svært ved at ryste de andre af sig. Og nu kommer der nok lidt større konkurrence, så jeg tror, at Isaac Del Toro måske er det bedre bud lige her og nu på en udfordrer til den samlede sejr, og hvem der skal byde op til dans med Remco. Men udover dem, så kommer der også rigtig mange andre topnavne, som Felix Gall og Antonio Tibetti, Tobias Johannesen fra UNOX, som jeg synes tog et kæmpe step op sidste år, bliver også spændende at se, om han kan fortsætte. Michael Storer, min gamle ven, og så din gamle ven, der kommer og sørger med os.
Min gamle favorit.
Ja, han er ude nu. Og så på de flade etaper, der er en alt overskyggende favorit til sprinteretaperne, og det er jo Jonathan Milan. Når man kigger på resten af sprintfeltet, ikke fordi de er dårlige eller noget, eller de ikke har chancer, men Sebastian Molano kommer fra UAE, Alain Bleekra, han skal nok have albuerne ude, hvis han skal have, så han skal have Milan væk, og så Gerben Theisen, som nu kører for Alpecin, og Matteo Malocelli fra fra Astana. Så bestemt et fint sprintfelt også, men Jonathan Milan er den eneste supersprinter,
der er der. Ruten plejer at være ret simpel dernede. Lidt sprinteretapper, en kort enkeltstart, og så den her den første bjergetap, der er lang, men ikke særlig stejl, på Jebel Jais. Og så den afgørende, lidt stejlere, Jebel Hafid, eller Jebel Hafid. Jeg har ingen idé om, hvordan det udtales. Men ja, altså, Jebel Jais første... er jo afløst i år. Det er der, hele ændringen ligger. Er en lille lækkerbisken med noget større eller højere stigningsprocent, der allerede på tredje time.
Ja, altså, jeg tænkte også i starten, skal vi nu undvære den plejer ellers at være meget fed og ret afgørende, men det nye bjerg glæder jeg mig faktisk meget mere til at se. Den hedder Jebel Mubra, og den ser ud til at være lidt af et bæst, og den er faktisk delt op i sådan to etaper, kan man sige, selvom det er på samme etape, men der kommer sådan en præstigning på omkring 5 km, som stiger med 7,5%, så kommer der en lille nedkørsel, og så starter den mere alvorlige del af stigningen, som er knap 7 km med næsten 12% i snit op til målstregen. Så altså, den skal nok blive rigtig hård til sammenligning. Så det andet bjerg, som også er med, som jo det er det her Jebel Hafid, det er også en af dem, som plejer at være afgørende, men den er altså 10,5 km med næsten 7% i snit, så helt klart også noget, der bliver afgørende, men den blegner altså lidt i forhold til Jebel Mubra, som er den nye stigning, der kommer ind, og jeg tænker også, det bliver ekstremt svært at få Remco ned med nakken med den form, han har vist, og med den rute her.
Ja, og så kan man sige, at det nye bjerg, altså selv den der præstigning, som du siger, er jo faktisk stejlere end det bjerg, den har afløst. Så, så når hovedmenuen kommer på der, så er det altså med at få fingrene ind i vognen og spænde sikkerhedsselen. Ikke? Det bliver faktisk ret fedt at se. Vi kommer tilbage til min favoritvurdering faktisk af UAE-turen, når der skal give stjerner i power ranking senere. Nu skal vi til nogen, der også har noget power, i hvert fald når de støtter os. Det er alle dem, der støtter partier.dk og stiller op hver uge, når vi trækker lod om en Velropa Cup eller andre præmier, som vi godt kan love allerede nu, der kommer i løbet af sæsonen. Og vil du deltage i de her lodtrækninger fremover, så er det ret nemt at være med. Du går ind og støtter os på partier.dk. Det er et helt valgfrit beløb, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og så når du så donerer, så deltager du løbende i lodtrækningerne. Og Stefan, vi skal have fundet en... jeg kan huske, sidste uges vinder var jo helt tilbage fra Ruder Kongens tid nærmest. Vi skal have fundet en ny. Er det stadigvæk de oldie goldies, vi kører, eller er det nye?
Ja, men det er jo tilfældigt. Og sidst, der var det en af dem, som er en af dem, der som har været med længst tid faktisk. Lidt vanvittigt. Den her gang skal vi helt over den helt anden boldgade, fordi dagens vinder er en, som startede med at støtte tilbage i oktober 2025.
Ja, okay.
Så et par måneder. men det, når det er tilfældigt, som det er, så sker det jo også. Og vinderen hedder K. Thorlund.
K. Thorlund. Jamen, tillykke K. Thorlund. Og netop det viser, at man kan både vinde, når man er helt nytilkommen, eller man har støttet i lang tid. Hvis du ikke allerede støtter på tier.dk, så er det måske et meget godt tidspunkt at begynde. Der kommer ret mange lækre præmier i løbet af året. Og for alle vores lodtrækninger, så gør vi det på den her måde, at for hver femmer, du donerer, så får du et lod i puljen, så jo større beløb du putter i, så har du flere lod i puljen. Vi kan se, at Thorlund var op på et par lod i puljen. Du finder link på både Velropa.dk og på Tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og selvfølgelig et lille specielt tillykke til Thorlund i den her omgang. Inden vi går videre, så skal vi lige have en siden sidst, som vi kalder det. Vi talte jo meget om Mads P. senest. Var meget bekymret selvfølgelig for hans forår. Vi var lidt usikre på, hvad Little Trick mon ville melde ud, når om det var gået godt med operationen. Der er ikke rigtig kommet så meget fra officielt hold, andet end at Mads P. jo har lagt noget op på Instagram. Og sidder med en noget stor gang gips på venstrearmen og siger, at det skal nok gå, og det var sådan en what doesn't kill you make you stronger opdatering, som jo er meget typisk for Mads. Noget af det mest interessante, synes jeg, var et interview med Kim Andersen på feltet, hvor jeg egentlig ikke blev så super positiv overhørt. Jeg synes, han var en lille smule nervøs for ham, altså specielt det her med gipsen. Og så på den anden side, så har du Jasper Støjvind, som jo formentlig ikke har så tæt begreb om, hvad der foregår lige nu i det, han har skiftet hold for et lille trick, men han siger, aldrig udeluk Mads, uanset hvad der sker. Og det tror jeg også er helt rigtigt. Hvad siger vi til de meldinger, der er kommet indtil videre, Stefan? Er vi mere eller mindre positive?
Altså, vi er jo mere positive på den måde, at vi holder os til planen, ikke? Og han tror på det, og han er kommet tilbage på hometraineren, så på den måde, altså, så er katastrofen i hvert fald afværget. Altså, operationen gik godt, og han er tilbage. Vi havde jo frygtet, at det kunne have taget længere tid, og han skulle udskyde, altså melde fra til nogle cykelløb. Men på den måde, det er jo aldrig godt, det ved vi allerede, at det havde været bedre, hvis han ikke var styrtet og brækket noget. men umiddelbart, så det tab, der er, det er en højdetræningslejr, som han jo typisk ville tage på. Og det kan godt være, at det tager en kvart procent eller en halv procent af toppen, men må ikke, at han nok skal finde formen. Altså, det gode er jo, at hvis han stadig starter i Milano Sanremo i midt marts der, at han kan nå at køre sig, altså nå at finde formen og finde rytmen, inden at i hvert fald vi rammer på Paris-Roubaix, fordi det er jo det store X, som vi har og han har, og så kan det godt være, at Milano Sanremo ikke bliver til en sejr, og E3 ikke bliver den magtdemonstration, som det kunne have været, eller Gent, som vi så det sidste år. Men jeg er stadig fortrøstningsfuld i, at han kan nå at få formen til det allerstørste mål, men det kan godt være, at de første par cykelløb, at han lige skal tilbage og finde
rundt. Ja, det lyder lidt som om, at dem, der selvfølgelig ligger først for, det kan være, det bliver løbskilometer, han skal have der frem for meget andet.
Ja, altså fordi det der med at køre home trainer, det er noget, for det første er det noget rigtig røv at skulle sidde og køre, fordi nogle gange så kan man sige, hvis nu at man har et program, man skal holde sig til, og det pisser ned, eller det sner udenfor, så er der jo folk, der godt kan sige, fint, enten så tager man og så rykker lidt rundt på programmet, så man har en kortere dag, eller også så siger man, okay, lige for den her dag, der kan jeg så godt lige tage 4 timer og nogle intervaller på home traineren. Men at skulle sidde og gøre det, altså, og vi kender jo Mads, han den måde, han kommer i form på, det er ved at køre 6 timers ture, 7 timers ture, og det bliver noget rigtig højt at gøre på en home trainer. Det tror jeg, alle kan skrive under på.
Man kan jo sige, at til hans fordel måske, så har vi jo hørt de her historier om folk, der er sned inde i Sierra Nevada og heller ikke kan komme ud og køre. Så de sidder lige nu i hvert fald og har lidt samme, samme forudsætninger som Mads. Men det er den der gips, der jo gør det lidt problematisk, må man sige, at komme ud og køre lige foreløbig, så vi kan håbe, han har snart for det. Du var lidt inde på tidligere Astana, der fik en hel masse point i blandt andet Tour of Oman, og nærmest har kørt nogle point ind, som du jo skal, jeg ved ikke hvad, nærmest vinde Tour de France for at komme op på siden af med de resultater, de kører laver.
Det er jo lidt vanvittigt, fordi jeg tror, vi begge to stussede over den der historie, man så overskriften, at Astana havde høstet 1000 UCI point i Oman, og så tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt. Og så må jeg lige ind og tælle efter. Og så gik det op for mig, okay, de har lidt over 500 point fra Oman. De vinder cykelløbet, og de bliver også nummer 2. Men så var der også det her cykelløb, som de færreste måske holder øje med. Asian Continental Championships, hvor Yevgeny Fedorov vinder, og Nicolas Vinokurov bliver nummer 4 eller 5. Ja. Og der, det er jo lige så mange point som Oman. Så lige pludselig, så er de faktisk oppe og hente omkring de her 1000 point på en dag, den dag, som Oman slutter. Og det er en ret stor pointhøst. Altså, det er ikke noget, som man kan sige, de her UCI-point, de tæller jo noget over en treårig periode, og vi er jo lige startet fra scratch for den her sæson. Mm. Men bare det der med at kunne gå ud og hive nogle store puljer af point, og specielt for Astana, som jeg i hvert fald ikke, når man kigger på holdet, så tænker man ikke, at det er nogen, som kommer til at dominere noget som helst. Men hvis de kan ligge og lave nogle gode pointhøster og hister her, så er det jo et hold, der i hvert fald har vist også fra sidste år, at de kan altså komme rimelig højt op på ranglisterne, ja. hvis de sender de rigtige rytter de rigtige steder hen.
Og så til sidst i det her lille segment, så jeg en spøjs historie om, at Marc Solers far er blevet taget i at samarbejde med en af de her gamle dopinglæger, der fik livstidsudelukkelse for Lance Armstrongs tid helt tilbage fra, var det 2012, i hvert fald at sagen kørte. Og hvis man bliver lidt i det her Armstrong eller amerikanske univers, så er der jo sket det her hen over vinteren, at der er kommet et nyt amerikansk pro-team, der hedder Adventure Pro Cycling. Og den her organisation, fransk organisation, eller fransk funderet organisation, der hedder MPCC, som var det her, hvad var det, foreningen til forbedring af cykelsporten, eller et eller andet, der også kom frem der i doping. De er sådan lidt vristende over, at Hinkapi, ikke at forveksle med til de mere yngre lytter, kan vi sige, det er ikke ham, der spiller vensterbak for Arsenal i øjeblikket. Det var en, der hed George Hinkapi, ham her, der kørte sammen med Armstrong. Han har stiftet et cykelhold, og Bobby Julik, en af hans holdkammerater, senere på Team CSC. De er jo nogle af folkene bag det her nye amerikanske mandskaber, og MPCC, de er sådan lidt, hvorfor skal de have lov at have det her cykelhold nu, når de var impliceret i doping og sådan noget tidligere? Mm. Julie grøg også ud fra Team Sky, tror jeg det var, fordi han indrømmede doping på et tidspunkt, og de havde den her no tolerance, eller zero tolerance policy. Ja. Spændende at se, om jeg tvivler på, der kommer ret meget ud af de her ting, men
altså cykelsporten er jo fuld, altså når man kigger på holdene, i hvert fald på nogle hold, så er der rigtig mange, der har domme bag sig, som stadig er i cykelsporten, så jeg synes ikke, at der er noget, der stikker ud, når man kigger på det her Modern Adventure Pro Cycling Team med Hinkapi og Bobby Julik. Men jeg synes egentlig, projektet er egentlig meget fedt. Altså, det er et pro team, som er stablet på benene, hvor at konceptet er vel at give amerikanerne et eller andet vej ind til professionel cykling. Det er i hvert fald sådan, når man kigger på holdet, at er det 90% eller 80% af dem, der er jo amerikanere.
Så har de ham her, Stefan de Bort, som jo er sydafrikaner, som lige vandt enkeltstartsmesterskaberne, tror jeg, nede i Sydafrika. Han er vel det mest kendte navn, faktisk, så det er virkelig talentfabrik, tænker jeg.
Og et andet kendt navn er jo Ethan Haters lillebror, Leo Hader, som jo var en af de største talenter, som vi har snakket om en del tidligere, som jo valgte at stoppe karrieren på grund af noget mentale helbred, og så genopstartede det igen. Så der er trods alt nogle spændende navne, men overordnet set er det jo amerikanere, og det tror jeg egentlig er meget godt, fordi amerikansk cykling har jo også været lidt ramt på, de har ikke udklækket så mange store talenter. Nu ved vi, har Sepp Kuss og Brandon McNulty, som dem, der ligesom bærer det lige nu. Men det er jo ikke fordi, at det oser af talenter nedenunder det.
Power Ranking præsenteres af Power.
Som vi har nævnt tidligere, så har vi jo Betano med, og vi har også elektronikkæden Power med os igen i år som partner på Veluropa Podcast. Det er vi super, super glade for. Og det betyder også, at nu er vi nået til det, vi kalder for Plessners Power Ranking, som jo er undertegnet, der skal prøve at sidde og se, om jeg kan ramme lidt podie måske på de kommende løb, og UAE-tur, Jonas Vingegaard eller ej, så skal vi jo, så synes jeg, det er den, vi tager fat i, starter på mandag og kører i ugen ud. Stefan, en ting er, at der er stort pres på mig i forhold til at lægge den her kabale med de 15 rytter, jeg skal sige, ryge op i top 15 i det her løb. Jeg tænker, der er faktisk et lidt større pres på dig, fordi du skal jo sige stjernerne, hvor mange stjerner der er, jeg skal give, i stedet for Elming.
Jamen, altså, er det fordi, jeg skal prøve at gøre det på samme måde, som Elming gør det?
Jeg synes, altså, jeg synes på en eller anden måde, det er lidt op til, der er fri leg der, synes jeg. Altså, du kan vælge enten den ene eller den anden stil, men jeg tror, du skal vælge en stil inden ja. Din egen eller Elmings, og så kører du den hele vejen.
Jeg tror, at hver gang vi kommer til stjernerne, så det eneste, jeg hører i mit hoved, det er Elmings stemme. Og ja. Jeg tror, nu vil jeg prøve at gøre det, ja. Og det kommer helt sikkert ikke til at blive den samme måde. Men det, fordi at det er oppe i mit hoved lige nu, så bliver det en kopi, en billig kopi af Elmings stemme.
Jeg vil sige, som Jacob Kjeldberg, og det skal du altid huske på, jo, intet er umuligt for den, der bærer viljen i hjertet.
Ja, lad os nu se. Nå, men skal jeg bare sætte dig i gang?
Det synes jeg.
Jamen altså, så skal vi jo til Kim Plesners stjerner til UAE Tour, og vi starter med en stjerne.
Der har jeg jo Junior Leserf, som måske ikke er kaptajn på Quickstep, men jeg synes egentlig, han mener, han er kommet nogenlunde fra start. Det, der er lidt i det her løb, det er jo, at vi har en lang række rytter, der får sæsondebut. Mm. Hvor er de henne? Det aner vi ikke en skid om. Så jeg har måske prioriteret lidt nogle af dem, vi har set bare en lille smule fra. Det har vi også for Damiano Caruso, ikke? Jeg tror, han vinder løbet, men han har trods alt været i gang. Det samme har Pablo Castrillo, som er min tredje et-stjerne. Mm.
Så skal vi til to stjerner.
Der har jeg en Visma Leaserbike-rytter, som måske bliver kaptajn nu, hvor Jonas Vingegaard ikke er med, Ben Chewlett, tror jeg faktisk hørte, han udtalte sig selv. Ja, og jeg havde også troet, han hed Tollet eller sådan noget, men jeg mener, den hedder Chewlett. Og så har vi en Astana-dreng, Harold Tejada.
Ja.
Og så har jeg Lennart van Etfeldt, som måske ville have ligget lidt længere op, men han styrtede jo ud af Tour Down Under, så jeg er faktisk lidt i tvivl om, han skulle være klar, og skulle ikke have slået så frygtelig meget dernede, men jeg er lidt i tvivl om, hvor han er henne.
Ja. Vi skal til tre stjerner.
Der kommer så en Quickstep-rytter her, Ilan van Wilder, som jo under normale omstændigheder burde være kaptajn, og også har gode chancer med den ruteprofil, synes jeg. Igen sæsondebut. Det samme med Tobias Halland Johannesen. Helt klart toprytter, som du også fik et gennembrud sidste år, og så min gamle ven David Gaudu.
Ja, han er ikke helt deroppe, hvor han plejede at være. Men,
ligger ham godt i midten her.
Ja, men altså, nu skal vi op til nogle af dem, der kan blive mulige vinderkandidater. Jo, ikke? Og det, der kommer vi op til fire stjerner.
Måske lidt en sensation her. Jeg har Isaac Del Toro på fire stjerner.
Jeg er overrasket over, at han ikke er højere op,
ja,
faktisk.
Ja, men igen, sæsondebut.
Ja.
Hvor er han henne? Felix Gall, sæsondebut, mener jeg også. Michael Storer, sæsondebut. Ligger alle sammen på fire stjerner.
Og så kommer de største stjerner. Det er nemlig fem stjerner.
Ikke overraskende, Remco. Han skal næsten være der. Og så har jeg jo faktisk taget Adam Yates i stedet for Isaac Del Toro, fordi han har trods alt vist noget. Og det har Antonio Tibetti, der lå i den her trio bag ved Remco, da Remco satte tingene på plads i det seneste løb. Så det er lidt med det der med, at dem, der har kørt lidt, de får lige en edge i forhold til de andre, synes jeg.
Ja. Og nu ved jeg, at du har ikke haft så mange joker her på det sidste, men er UAE Tour stort nok til at have en joker?
Ja, det er okay. Her, vi kommer i, og jeg har to joker.
Ja, fordi, jamen, det er også World Tour løb, ikke?
Det er et World Tour løb. Den ene joker, det er Derek G. West, som mener også på grund af sygdom har afløst, hvad hedder han, Giulio Ciccone hos Little Trek. Ja. Der er ikke nogen tvivl om, at Derek G. er jo deres Giro-kaptajn, og så han skal jo være sådan i nogenlunde form for sæsonstarten, men lad os se, nu var det ikke planen, han skulle køre det her løb, så derfor joker-rollen. Og så Jørgen Nordhagen, som vi snakkede lidt med Jesper Mørkøv om. Jeg tror at måske, det bliver Ben Chewlett, der bliver kaptajn, men Jørgen Nordhagen kan godt gå hen.
Han er en dark horse.
Ja, vi kalder ham en dark horse. Lad os kalde ham en dark horse. Det her, det var jo, eller det er jo power ranking, og derfor så plejer Elming jo også at fortælle lidt om de her lækkerier, power, de har i deres tilbudsavis. Jeg var inde og kigge på den her tilbudsavis inde på avispower.dk, avis.power.dk. Det, jeg faldt over derinde, det var faktisk et Philips 55-tommer 4K Ultra HD TV. Jeg mener nemlig, at jeg engang har haft sådan et Philips TV. Altså ikke nødvendigvis 55-tommer, 55-tommer er et rimelig stort TV. 2.499. Det er jo, altså, som Lars Lykke siger, det er jo et par fornuftige sko.
Ja.
Det er der, vi er nede nu med sådan et 55-tommer TV. Det synes jeg skulle være lidt vildt. Så hvis du også er på udkig efter TV, når du skal sidde og se alle forårsklassikerne og hvad vi ellers har her, og lige om lidt, så er der både den her, der var også et LED 55-tommer, så jeg til, jeg tror, det var 3.333. Find det. Og find mange gode tilbud i den seneste eller aktuelle Power-avis, der hele tiden bliver opdateret inde på avis.power.dk. Det her, det var min Power-ranking, Plesners Power-ranking, i samarbejde med Power. Jamen, så skal vi til det, Stefan. Det er quiz-tid. Det er dagens vinder i quizzen, vi skal have fundet. Skal du udligne, eller skal jeg komme foran, eller bliver det status quo? Fordi hvor mange forsøg skal vi have på at gætte den her?
Forhåbentlig ikke så mange.
Nej, men skal vi sætte et antal, tænker jeg? Altså, vi ikke sidder her hele aften, og så bare svarer nummer 9. Nej, vi er faktisk nødt til kun at have et, jo. Elminger har jo ikke.
Og vi ved jo faktisk ikke, hvad svaret er, så der er ikke nogen, der kan stoppe os.
Nej, det er faktisk. Det. Så kan vi bare blive ved og sige, nå, det tror ellers, jeg ikke er rigtigt.
Jamen, vi kan jo godt sige to bud hver, for eksempel.
Okay, så vi bare kører skiftevis.
Ja, så siger man, jeg har det her bud, og så siger du et bud, og så siger jeg et bud, og så kan man sige, så har vi to pløk.
Yes, og så ser vi svaret bagefter. Hvis Elming har skrevet svaret til os, det ved vi faktisk ikke endnu. Det håber vi virkelig, han har. Ellers bliver det en meget, meget mærkelig quiz. Så du siger to. Er det to svar? Jeg siger faktisk et, fordi lad os bare tage to.
Du skal bare have to bud.
Ja, det ved jeg sgu ikke, om jeg har. For jeg tror, at du tager mit eneste bud som det første, ikke? Og så er jeg fucked, ikke?
Lad os nu se. Altså, lad os nu se. Jeg tror, jeg har to ret alternative bud.
Okay, det glæder mig.
Men altså, det, jeg kan ikke love alt for meget. Men så spørgsmålet var jo, en dansker, der har været i top 10 i UAE Tour.
Den eneste dansker,
der har været i top 10 i UAE Tour.
Ja.
Og mit bud, det er Niklas E.
Det var sat med et alternativ bud.
Ja.
Og det er også, der er der i hvert fald ikke noget at være inde i hovedet på Elminger, eller noget som helst der, kan jeg sige.
Der overhovedet ikke, men jeg synes bare, at nu har vi jo ikke Niklas E. på Worldturen.
Nej.
Og jeg husker bare, at han imponerede en gang i noget af det der saudiarabiske løb.
Ja, nu er jeg ikke sikker på UAE-ture i Saudi-Arabien, men det er sådan noget geografi, vi skal have på plads. Men, det er fair nok.
Emiraterne hedder det.
Jeg holder mig mere til den klassiske, og siger Jonas Vingegaard.
Ja, men det var den åbenlyse.
Ja.
Det var bare, jeg tror, jeg holder mig til de alternative.
Ja.
Og så siger jeg Anton Jarmik, som mit sekundære bud.
Ja, okay, den tror jeg faktisk mere på. Den tror jeg faktisk er et godt bud. Jeg har ikke engang, jeg bliver nødt til bare at plukke noget fuglsang eller sådan noget, som i sidste uge, så jeg kører de klassiske, ikke? Kører Vingegaard fuglsang.
Okay,
skal vi se, om han har skrevet det et eller andet sted?
Ja, lad os prøve, det kan være, at du ligesom skal, havde han ikke skrevet det inde i et eller andet sted?
Nej, for helvede, den står stadig 2-1.
Hvad så?
Det er Skelmose.
Jesper Hansen?
Det er Skelmose.
Ej.
Nummer 6 i 2023. Ham havde jeg slet ikke på lystavlen.
Det havde jeg faktisk heller ikke lige nu, men det er jo nok, fordi jeg har så meget Grand Tour og Amstel i tankerne på ham.
Puha, Stefan.
Men det var faktisk også et oplagt bud, jo. Ja, en af de bedste
rytter. Han var lidt mere over i min kategori af bud, var han, ikke? Det var måske mig, der var svag, ikke at have ham
med som det var
toren.
Nok. Ja. Men jeg tror, det er fordi Elming, han gør ikke quizzerne så svære, så du nemlig kan være med.
Det er helt sikkert det. Det må være derfor, jeg stadigvæk fører. Den står stadig 2-1. Den gode nyhed er?
Jeg har stadig serveren.
Du har stadig serveren. Sådan. Det synes jeg er fantastisk. Vi er tilbage i næste uge efter den første bjergetappe i UAE-tur, som vi jo har gennemgået her, og det var jo lidt af en ejner, som du siger, Stefan. Og så følger vi op på ellers, om der er kommet specielle ting, om cykelfans kan lade de professionelle være i fred, og der er også et Tour de la Provence, der starter. Indtil vi høres ved, så kan du følge mig, Kim Plesner, og Veluropa på X, Instagram og Facebook på snabelag Veluropa. Stefan finder du på snabelag Stefan Djurhus, og Elming finder du på snabelag NFL-Ming. Og så kan du også finde os på YouTube. Du søger på Veluropa, fordi vores ur, det er jo den her med skråstreg snabelag Veluropa. Det kan du også gøre. Vi kunne godt bruge nogle flere følgere derinde. Vi begynder at komme deroppe af, og så bliver der lagt nogle videoklip derind. Og hvis du sidder og har hørt den her udsendelse og tænker, hvad skal jeg nu lytte til, så må vi jo hellere anbefale. Elming har jo været på færre her i tirsdags og dækket selvfølgelig den sidste kamp i NFL-sæsonen, Super Bowl. En helt fantastisk og fabelagtig finale. Og mon ikke også, de har talt lidt om den slemme kanin, der optrådte i halftime-showet. Nu har jeg ikke hørt det, men det tænker jeg måske også, de lige har vendt. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Tak til vores partner, Betano og Power, der er med hele året. Det er vi super glade for. Støt dem. De støtter os.
Bye bye. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.
Bye-bye.
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 I'm out of here. Bye.
Bye-bye.